ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასოსმელებო, რადიო თავისუფლება თავის შუა ღამის პროგრამას იწყებს. გაცემას დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ჯერ მოისმინეთ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მიღებული ინფორმაცია. ავღანეთში ნატოს სარდლობით მოქმედი მრავალეროვანი ჯარები ავღანელ ჯარისკაცებთან ერთად ჩაერთნენ საპასუხო ოპერაციაში მას შემდეგ, რაც დღეს ქაბულის ცენტრში დაიწყო თალიბების თავდასხმა. თალიბანის განცხადებით იერიში წამოიწყო მისმა რამდენიმე მებრძოლმა, მათ შორის თვითმკვლელმა თავდასხმელებმა. ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების განცხადებაში ნათქვამია, რომ მეამბოხების მომცრო ჯგუფმა დაიწყო თავდასხმა ქაბულში ამ არმიის შტაბინისა და შეერთებული შტატების საელჩოს მახლობლად. განცხადებით, ავღანელმა და მრავალეროვანი კოალიციის ჯარისკაცებმა მაშინვე მიმართეს საპასუხო ზომებს. წყაროს თანახმად, ჰაერიდანაც უწევენ მხარდაჭერას მათ. ავღანეთის ჯანდაცვის უწყების წარმომადგენლის ინფორმაციით, თალიბანის იერიშის შედეგად დაიღუპა სულმცირე 6 პირი და დაიჭრა 15 ადამიანი. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა არაბული ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს განუცხადა, რომ მოვალეობად მიიჩნევს პალესტინელთა სახელმწიფოს აღიარებას, როცა პალესტინელები ემზადებიან კაიროში წევრობის თხოვნით განცხადების შესატანად. ერდოანი ამ საკითხს შეეხო კაიროში არაბული ლიგის შტაბ-ბინაში გამოსვლისას. მისივე შეფასებით, ისრაელმა იზოლაციაში მოაქცია საკუთარი თავი და უნდა გაიღოს საფასური ჩადენილი დანაშაულებისთვის, მას შემდეგ, რაც უარი თქვა ბოდიშის მოხდაზე ღაზის სექტორისკენ მიმავალ ჰუმანიტარულ ფლოტილიაზე თავდასხმისათვის. ამ შარშან განხორციელებულმა თავდასხმამ თურქეთის რამდენიმე მოქალაქე შეიწირა. თურქეთმა შეწყვიტა ისრაელთან სამხედრო სფეროში ურთიერთობა და პირობა დადო, რომ მომავალში თურქეთის სამხედრო გემებს გააყოლებს ღაზის სექტორში მიმავალ ჰუმანიტარულ ფლოტილიებს. არაბული ლიგის შტაბ-ბინაში ერდოანის გამოსვლა გაიმართა ეგვიპტეში მისი ვიზიტის ფარგლებში. რეგიონში თურქეთის პრემიერი ეწვევა ასევე ტუნისსა და ლიბიასაც. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა შეერთებული შტატების ტელევიზიასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ორ დღეში გაათავისუფლებენ ამერიკელებს, რომლებსაც გასულ თვეში 8 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ჯაშუშობაში ბრალდების საფუძველზე. ტელეკომპანია NBC-სთან ინტერვიუში, რომელიც ირანში ჩაწერეს, აჰმადინეჟადმა განაცხადა, რომ ორ დღეში გაუშვებენ ამერიკელებს შეინ ბაუერსა და ჯოშ ფატალს. ბაუერისა და ფატალის ადვოკატის მასუდ შაფიეს თქმით, ირანმა გირაოს სახით $900,000 განუსაზღვრა თითოეულ მსჯავრდებულს. სერბიის პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა განაცხადა, რომ კოსოვოს ყველა მცდელობა განათავსოს პოლიცია და მებაჟეები სერბებით დასახლებული ჩრდილოეთის გამშვებ პუნქტებზე გაზრდის დაძაბულობას, რასაც ძალადობა და პოლიციის ოფიცრის მკვლელობა მოჰყვა ივლისში. ტადიჩმა განაცხადა, რომ სადაო საკითხი ევროკავშირის შუამავლობით მიმდინარე დიალოგის ფარგლებში უნდა მოგვარდეს. მან გააფრთხილა უცხოეთის ოფიციალური პირები, რომ ურჩიონ პრიშტინას არ განახორციელოს განზრახვა. მან გააკრიტიკა კოსოვაში მოქმედი საერთაშორისო ძალები, რომლებიც უკვე ემხრობიან კოსოვოს გეგმას. მანვე თქვა, რომ ისინი იქნებიან ყოველგვარი შედეგისთვის პასუხისმგებელი. სირიის მართველი რეჟიმის ოპონენტებმა გამართეს აქციები, რომლებზეც პროტესტი გამოთქვეს სირიის მთავრობისა და პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მიმართ რუსეთის მხარდაჭერის გამო. რისხვის დღეს, რომელიც სწორედ რუსეთის წინააღმდეგ იყო მიმართული, დემონსტრანტებმა ამ ქვეყნის დროშები დაწვეს ქალაქებში ჰომსა და დარააში. მოსკოვი დააბრკოლებას უქმნის ძირითადად დასავლეთის ქვეყნების ძალისხმევას, რომლის მიზანიცაა გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ სანქციების დაწესება სირიის მიმართ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა განაცხადა, რომ მას სჭირდება მტკიცე გარანტია ბელორუსიის ხელისუფლებისგან რეფორმების გატარების შესახებ, სანამ ამ ქვეყანას თანხას გამოუყოფდეს კრიზისის გასამკლავებლად. ფონდის წარმომადგენელმა მინსკში კრის ჯავრისმა თქვა, რომ ის მინსკში ოქტომბერში ჩავა ამ თემებზე მოსალაპარაკებლად. მისივე თანახმად, მხარეებს არაერთ ეკონომიკური პოლიტიკის საკითხში კვლავ აქვთ უთანხმოება. პრეზიდენტმა ლუკაშენკამ ფონდს $8 მილიარდი მოთხოვა. თურქეთმა განაცხადა, რომ განიხილავს ერაყის ჩრდილოეთში ხმელეთით სამხედრო შეჭრის გეგმებს, რათა შეებრძოლოს ქურთ სეპარატისტებს, რომლებიც მეზობელ ქვეყანაში არიან გამაგრებული. თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის საჰინის თქმით, გეგმის განხორციელება დამოკიდებულია თურქეთსა და ერაყს შორის მოლაპარაკების შედეგზე. გასულ კვირაში გამოაცხადა თურქეთმა, რომ ერაყში საავიაციო თავდასხმებისას ქურთისტანის მუშათა პარტიის 145-დან 160-მდე მებრძოლი დახოცა. ლიბიის ეროვნული გარდამავალი საბჭოს ხელმძღვანელი მუსტაფა აბდელ ჯალილი პირობას დებს, რომ ახალი ხელისუფლება შექმნის ზომიერ ისლამზე დაფუძნებულ სახელმწიფოს. ეს განცხადება მან ორშაბათს საღამოს ტრიპოლის ცენტრალურ მოედანზე 10,000-მდე მხარდამჭერის წინაშე გამოსვლისას გააკეთა. ინდოეთის პოლიციის თანახმად, ამ ქვეყნის ჯარმა მოკლა პაკისტანში მოქმედი შეერაღებული მეამბოხეთა ჯგუფის ლაშქარ ეთაიბას მეთაური. ცნობით აბდულა უნი მოკლულ იქნა ინდოეთის კონტროლის ქვეშ მყოფი ქაშმირის ქალაქ სოპორეში. ორგანიზაციას ადანაშაულებენ ბომბეიში 2008 წელს მოწყობილ ტერორისტულ აქტში, როცა 160 ადამიანი დაიხოცა. საქართველოდან მიღებული ინფორმაცია: ქუთაისში გაფიცულია ქართულ ინდური კომპანია ევრაზიან სტილსის კუთვნილი მეტალურგიული ქარხნის 100-მდე თანამშრომელი, რამდენიმე კი შიმშილობა დაიწყო. სამსახურიდან პროფკავშირული საქმიანობისთვის დათხოვნილთა დაბრუნებისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით დაახლოებით ორი კვირის წინ მუშებმა გამაფრთხილებელი გაფიცვა გამართეს, რასაც მათივე განცხადებით საწარმოდან კიდევ რამდენიმე ადამიანის დათხოვნა მოჰყვა. ეს იყო ცნობები ამ საათისთვის ამ და სხვა თემებზე. დაწვრილებით ციფას უსმენელებო ჩვენს პროგრამაში მოგვიანებით გასაუბრებით. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ჩვენი გადაცემის მოკლე შინაარსს გაგაცნობთ ახლა რა თემებზე გვექნება საუბარი. პირველი სიუჟეტი ჩვენი რეპორტაჟი ქუთაისიდანაა. იქ კი ამბობთ გაფიცვის და საერთოდ ამ ქარხნის გარშემო.
მისის კიდე 1 საათიან შესვენებაც არ აგვაქვს ნორმალურად, რომ დავჯდეთ და ის 1 საათიან დავისვენოთ. ამიტომ არ არის არც სპეცდანსაცმელი, არც ხელთათმანი, არც ფეხსაცმელი, არც ჩაფხუტი.
ამას ჩივიან გაფიცულები, თუმცა უკმაყოფილოა ქარხნის გარშემო მაცხოვრებელი მოქალაქეებიც.
ვიხშობი დღე მაღამე განსაკუთრებით, იმ უფრო სუნი და ეგე. აღარც მოსავალია, თელი ხეები დახმა ეზოში.
ჩვენ ვსაუბრებთ პარლამენტის საშემოდგომო სესიის პირველი სხდომის გარშემო. გიამბობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რა თქვა თბილისში ეუთოს მორიგე თავმჯდომარემ.
ვიდგეთ ერთმანეთის გვერდით და მივყვეთ ტერიტორიული მთლიანობის საერთაშორისო აღიარებულ პრინციპებს.
რეგიონულ მასმედიას მოისმენთ მისი თემა საქართველოს რეგიონებში პენსიონერების მდგომარეობა.
პენსიონერები ვართ ფლატ მიტოვებული, ეს ჩვენი აშენებული ქვეყნიდან პატარა წილი ჩვენ ცხოვრება შევხედრო და რომ იყიდება ყველაფერი.
საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ. გადაცემას დაასრულებს ახალი ევროპა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა ევროპა და მისი საერთო ვალუტა ევროა. გადაცემას ოქროპი რუხაძე უძღვება. ქუთაისში მეტალურგიული საწარმო ჰერკულესიდან განთავისუფლები მუშების დასაცავად და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით 100-მდე ქართულმა მუშამ საპროტესტო აქცია გამართა, დაიწყო დღეს. მოუსმინეთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტს კეთევან ბერძენიშვილს.
ქართული ინდური მეტალურგიული საწარმო ჰერკულესის წინ 100-მდე ქართველი მუშა შეიკრება, რომლებმაც პროტესტი გამოთქვეს საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ უკანონოდ გათავისუფლებული კოლეგების დასაცავად და იმ პირობების შესრულებას მოითხოვენ, რაც ხელშეკრულებითაა გათვალისწინებული. რამდენიმე დღის წინ სამუშაოდან დათხოვილ 6 მუშას კიდევ 11 მიემატა და ამჯერად უმუშევრად 17 ადამიანია დარჩენილი. მათი სამსახურიდან გაშვება ხელმძღვანელობა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც ისინი კოლეგების გამაფრთხილებელ პრესკონფერენციას შეუერთდნენ. აქციის მონაწილეთაგან 3 მუშამ შიმშილობა გამოიწვია. მოაცხადა და კონკრეტული მოთხოვნებიც ამოაყენა.
პირველ რიგში ვითხოვთ იმას, რომ ეს 17 ადამიანი ვინც არის განთავისუფლებული აღადგინონ სამსახურში და შემდეგ არის ჰიგიენური რაღაც, არ არის სამაზანა, არ არის საპირფარეშო, არ არის სასადილო, სადაც შეგვიძლია რომ სადილის სახლიდან მოტანილი საჭმელი მაინც მომზადებაზე, აქ მომზადებაზე არ ალაპარაკი. ხალხი ჭამს, ხან ხისირში, ხან ისიც კიდე 1 საათიან შესვენებაც არ აგვაქვს ნორმალურად, რომ დავჯდეთ და ის 1 საათიან დავისვენოთ, ანუ ჭამ არ არის არც სპეცდანსაცმელი, არც ხელთათმანი, არც ფეხსაცმელი, არც ჩაფხუტი. გამწოვი დანადგარები არაფერი არ მუშაობს, არის საშინელი მდგომარეობა.
მათი პუნქტი, რომელიც იყო უსველი რჩება. ხოლო დაემატა ერთი, რომ 6 განთავისუფლებული ვიყავით აქამდე, დღესდღეობით ვარ 17 განთავისუფლებული. და შეგვიდან მეგობრები ერთმანეთის დანადგმით ვიყავით ერთმანეთის ხარდაჭერაზე მობილიზებული, დაიწყეს ამ ლიდერების ძევნა და განთავისუფლება, რომ ხელი შეეშალათ ყველანაირად აქციის ჩატარებას.
საწარმო ჰერკულეში სულ 500 მუშაა დასაქმებული, აქედან 150 ინდოელია, 350 კი ქართველი. ამ ეტაპზე როგორც მუშებმა აღნიშნეს, ქართველების მხრიდან სამუშაო პროცესი ჩაშლილია. მუშაობს ერთადერთი დანადგარი, რომელზეც ინდუელები არიან დასაქმებული. ქარხნის სრულად დატვირთვისას კი დიდია გამონაბოლქვი, რასაც მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა აპროტესტებს.
ამი ხელგვიშლის კი არა ვიხჩობი, დღე მაღამე განსაკუთრებით, იმ უფრო სუნი და ეგე. აღარც მოსავალია, თელი ხეები დახმა ეზოში. რაღაცა გაუკეთონ, ა ფილტრი ხო არსებობს, რაც გაუკეთონ ის დამცავი, რომ მოსახლეობა შეაწუხოს და ბავშვები ყავს, ჩვენ ხო ვცხოვრობთ და
მეტალურგიული საწარმოს წინ მიმდინარე საპროტესტო და შიმშილობის აქციაზე საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი იმყოფება. მისი თქმით, დამსაქმებელმა დაარღვია საქართველოს კონსტიტუცია და კანონი დასაქმების შესახებ.
საკუთ სამართლიანო მდგომარეობაში ამყოფებენ ისინი ადამიანებს, არ გახლავთ სპეცსაცმელი, არ აქვს სპეცსაცმელი, არ აქვს ანაზღაურებადი შეგულება, არ აქვს ფორმალური ჰიგიენური პირობები, საკითხები საჭირო უსწრაფესად მოგვარებას.
როგორც საპროტესტო აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, მიუხედავად პოლიციელების მხრიდან მოშიმშილეთა კარავის დაზიანებისა, ისინი მაინც გააგრძელებენ აქციებს მანამ, ვიდრე ქარხნის ქართული ხელმძღვანელობა არ დაჯდება მოლაპარაკების მაგიდასთან და არ დაკმაყოფილდება იმ 11 პუნქტისგან შედგენილი მოთხოვნები, რომელსაც ქართველი მუშები ეთხოვენ.
დღესაუბრელებო, ქუთაისიდან გამბობდათ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში დავრუნდეთ, სანამ ქუთაისში გადასულა პარლამენტი, მან თავისი საშემოდგომო სესიის პირველი პლენარული სხდომა გამართა, დაიწყო ეს ტრადიციულად დეპუტატთა განცხადებებით. მთავარი დებატები წარიმართა დღის ეს რიგში მე-6 საკითხად მონიშნული საკანონმდებლო ცვლილების გარშემო. ნინო ხარაძე.
პლენარული სხდომის დაწყებისთანავე საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვეფხვაძე განსახილველი საკითხებიდან ამოღებას ითხოვდა საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში და მეწარმეთა შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ მსჯელობას. შეგახსენებთ, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით საქართველოს მთავრობა საშუალება ექნება ახალი კაპიტალის მოზიდვის მიზნით სახელმწიფო საწარმოთა აქციების საერთაშორისო ბირჟებზე განათავსოს. ხელისუფლების ოპონენტები კი ამაში საფრთხეს ხედავენ, რომ შესაძლოა სტრატეგიული ობიექტების დიდი წილი დაინტერესებული მეზობელი სახელმწიფოების ხელში აღმოჩნდეს. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერის გიორგი თარგამაძის განცხადებით კი ხელისუფლება ეკონომიკურ ინტერესსა და პოლიტიკურ ინტერესს შორის ზღვარს ვერ ხედავს.
აზერბაიჯანით, სომხეთით იქნება აქტიურად დაინტერესებული იმაში, რომ შეიძინოს ეს აქციები თავისი სახელმწიფო ინტერესების დასაცავად. თუკი აზერბაიჯანის სახელმწიფო თუ კერძო კორპორაციები შეიძენენ ამ აქციებს, ეს ნიშნავს ავტომატურად იმას, რომ სომხეთი მოექცევა აბსოლუტურ ბლოკადაში, თუკი სომხები შეიძენენ მაქციებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ აზერბაიჯანის ინტერესები და ბალანსი აბსოლუტურად რეგიონში იქნება დარღვეული. არ არსებობს ქვეყანა დაწყებული რუსეთით, დამთავრებული ჩვენი მეზობლებით, რომელთა ეკონომიკური აქტივობაც საქართველოს ტერიტორიაზე ამხრივ არ წარმოადგენდეს დამატებითი დაძაბულობის ფაქტორებს და არ ქმნიდეს საფრთხეებს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური და პოლიტიკური უსაფრთხოებისათვის.
ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერის გიორგი თარგამაძის განცხადებით თავად გეგმავენ შეემუშავონ საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც სტრატეგიული ობიექტების უსაფრთხოების გარანტიებს გაამყარებს და ამ ინიციატივას პარლამენტს პროექტის მეორე მოსმენამდე წარუდგენენ. გიორგი თარგამაძეს და სხვა ოპონენტებს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ზურაბ მელიქიშვილი გამოეხმაურა. მისი მტკიცებით აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებები მხოლოდ წაადგება ქართულ ეკონომიკას.
ჩვენ გულისხმობთ იმას, რომ უნდა შემოვიდეს და გაიზარდოს ინვესტიციები, უნდა გაიზარდოს ამა თუ იმ საწარმოს კაპიტალი, შევინარჩუნოთ დასაქმებულთა რაოდენობა ამ საწარმოებში და არა მარტო შევინარჩუნოთ, გავზარდოთ და გაიზარდოთ ასევე საქართველოს ბიუჯეტში შემოსავლები. აი ეს არის თავარი ამოცანა. თორე რაც შეეხება იმ საშიშროებას და იმ შიშებს, იმ ფიქრებს, იმ მოსაზრებებს, რომელიც თქვენი მხრიდან ისმის მუდმივად, კიდევ ერთხელ სასახად ჩვენ აღნიშნეთ, რომ აღნიშნული ობიექტების საკონტროლო პაკეტი უვადოდ დარჩება საქართველოს სახელმწიფოს საკუთრებაში.
განაცხადა ზურაბ მელიქიშვილმა. საბოლოოდ საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებს პირველი მოსმენით 96 რეგისტრირებული დეპუტატიდან 92-მა დაუჭირა მხარი. წინააღმდეგი არ ამინყოფილა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შოუანის თავისუფლება, ძურასმენელო თბილისში მიმდინარე ამბასადორიალის მეორე დღის მთავარი მოვლენა ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის მოქმედ თავმჯდომარის ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის აუდრონიუს აჟუბალესის მოხსენება იყო და საქართველოში ეუთოს მისიის დაბრუნების პერსპექტივები. მოსმინეთ ახლა ეკა ქევანიშვილის კი ამბობ დეტალებს.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ 13 სექტემბერს ამბასადორიალის მეორე დღეს გამართული ერთსაათიანი შეხვედრის შემდეგ ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრთან აუდრონიუს აჟუბალესთან განაცხადა, რომ მათი საუბრის მთავარი თემა ქვეყანაში ეუთოს მისიის დაბრუნების გზები და შესაძლებლობები იყო და რომ ამ გზაზე ლიტვა კვლავაც საქართველოს გვერდით დგას.
ძალიან სერიოზულად, დეტალურად, ხანგრძლივად განვიხილეთ ეუთოს თემატიკა და მათ შორის ნდობის აღდგენის ღონისძიებები, საქართველოში ეუთოს მისიის დაბრუნების შესაძლებლობა და გზები, მომავალი მინისტერიალი, რომელიც შეძგება ვილნიუსში დეკემბერის დასაწყისში და აგრეთვე ეუთოსთან დაკავშირებული სხვა თემები.
ქართული დიპლომატიური კორპუსი აცხადებს, რომ ეუთოს მისიის დაბრუნების საკითხი შესაბამისი საერთაშორისო ორგანიზაციების დღის წესრიგში გამუდმებით უნდა იდგეს, რათა მან არ დაკარგოს აქტუალურობა. პასუხი კითხვაზე, არსებობს თუ არა რეალური შანსი უახლოეს მომავალში მისიას საქართველოში მანდატი გაუგრძელდეს, არც ისე დამაიმედებელია. აუდრონიუს აჟუბალესის პასუხი ჩვენს კითხვაზე ასეთი გახლდათ.
ეუთო არის ის ორგანიზაცია, რომელიც მოგწონს ეს თუ არ მოგწონს, კონსესუსის პრინციპზეა დაფუძნებული. ხანდახან ეს ეხმარება ორგანიზაციას მიზნების მიღწევაში, ხანდახან კი, როგორც ამ შემთხვევაში, როცა ჩვენ არ გვყავს ადგილზე მისია, პირიქით. მე ვფიქრობ, ეს არ არის კარგი ეუთოს არც ერთი წევრი ქვეყნისათვის. ძალიან ვცდილობთ, რომ დროებითი გამოსავალი მაინც ვიპოვოთ და საქართველოს ტერიტორიის გარეთ შექმნათ ეუთოს გუნდი, კონკრეტულად კი ვენაში დაფუძნებული ადამიანების ჯგუფს გულისხმობ, რომელიც ნაწილობრივ მაინც შეძლებს საქართველოში ეუთოს მისიის ამოცანების შესრულებას. ჩვენ ვიცით, რომ ეს არ იქნება ადვილი პროცესი, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ, რა ხდება რეალურად მსოფლიოსა და საქართველოში და მინიმუმ ერთი რამ, რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ის არის, რომ ვიდგეთ ერთმანეთის გვერდით და მივყვეთ ტერიტორიული მთლიანობის საერთაშორისოდ აღიარებულ პრინციპებს.
კონსენსუსის წესის შეცვლას, რომელზეც ეუთოა დაფუძნებული, თავის მხრივ კიდევ სხვა კონსენსუსი, ანუ შეთანხმება სჭირდება, რაც რუსეთის უარისპირობებში ასევე შეუძლებელი ხდება. ქვეყნის საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ეუთოში პაატა გაფრინდაშვილი.
აბსოლუტურად წელს არის უპერსპექტივო, მინდა გითხრათ, რომ ეს წესი ვერ შეიცვლება, ისევე რუსეთის ბლოკადის გამო. შესაბამისად ვერ შევძლებთ, თუნდაც დავძლიოთ აი რუსეთის ვეტო, ბლოკადა იმ საკითხში, ასე ეუთოს მისია ქვია, მაგრამ ცდილობები გრძელდება და ეს ცდილობა უცებად უნდა გაგრძელდეს. საკითხი თუ არჩება დღის წესრიგში, ის ასევე წესია საერთაშორისო ორგანიზაციებში, ის ელემენტარულად არის, აღარ ახსოვს.
შეგახსენებთ, რომ საქართველოში ეუთოს მისიის დაბრუნების შემთხვევაში მის წევრ 56 ქვეყანას საშუალება ექნება მუდმივად განახლებული ინფორმაცია მიიღოს საქართველოს კონფლიქტურ ზონებში არსებული ვითარების, განსაკუთრებით კი 2008 წლის 12 აგვისტოს 6 პუნქტიანი შეთანხმების შესრულების მონიტორინგის შესახებ. თუმცა ეუთოს მისიის გაგრძელება საქართველოში დღემდე ადევს რუსეთის ვეტო. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რეგიონული მასინით განვაგრძოთ პროგრამას ზურგის მსვენებო. რეგიონულ მასინაში ჩვენი კორესპონდენტები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქიდან, რუსთავიდან, ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან და ახალციხიდან გიამბობენ იმის თაობაზე, თუ რა მდგომარეობა აქვთ იქ პენსიონერებს. რეგიონული მასინე, როგორც ყოველთვის ამჯერადაც, ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
რუსთავში დაახლოებით 22000 პენსიონერი ცხოვრობს. სოციალური მომსახურების სააგენტოს რუსთავის განყოფილების უფროსი ნოდარ ხიზანიშვილი ამბობს, რომ მომატებულ პენსიას 14000 ასაკით პენსიონერი და დაახლოებით 800 პირველი ჯგუფის ინვალიდი მიიღებს. ნოდარ ხიზანიშვილს ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე ესაუბრა.
დღეს მდგომარეობით რუსთავში რეგისტრირებული არის ასაკით პენსიონერი 14581 ადამიანი, რომელიც სექტემბრის თვეში აიღებს უკვე მომატებულ პენსიას, იქნება მინიმალური 100 ლარი და შესაბამისად დაემატება იმ ასაკით პენსიონერებს სტაჟის დანამატიც, მაქსიმუმ გამოდის 110 ლარი. ასევე ემატება პირველი ჯგუფის პენსიონერებს, ამათი რაოდენობა არის დაახლოებით 800 ადამიანი, შესაბამისად მათი პენსია გაიზრდება 100 ლარამდე.
72 წლის მარია, რუსი ოფიცრის ქვრივი, პენსიის და მათხოვრობით ირჩენს თავს. ის ყოველდილით რუსთავის ვახტანგ გორგასლის სახელობის ეკლესიის ეზოში ზის და მოწყალებას ითხოვს. ახლა ის შედარებით შეუძლოდ არის. ამბობს, რომ ფილტვები აწუხებს და წამლებში მთელი პენსიის ნახევარი მისდის.
ძალიან მიჭირს, ფილტვების ანთება მაქვს, ზურგში მჩხლეთს, მაგრამ მაინც აგვზივარ. ჩემი პენსიიდან 50 ლარი მარტო წამლებში გადავიხადე. როგორ ვიცხოვრო, არ ვიცი.
ამბობს ქალბატონი მარია, რომელიც მთავრობას მადლობას უთხრის, მაგრამ მისი განცხადებით პენსიის 10 ლარის გაზრდა მის საჭიროებებს ოდნავადაც ვერ პასუხობს. იგივე ამბობს თეიმურაზ გელაშვილი, რომელიც 2 წელიწადში საპენსიო ასაკს მიუკაკუნებს.
ყოველდღიურად და ყოველთვიურად და ყოველწელიწად იმატებს პროდუქტი და 100 ლარი არაფერი არ არის. ახლა 90 ლარს რო 100 ლარი ჯობია, ხო თავისთავად ხდება, მაგრამ
მახაზ ბეგაშვილმა 10 წლის წინ ტრავმა მიიღო. ფეხი მოიტეხა და ხერხემალი დაიზიანა. დღესღამს ინკურნალა. ფეხი კი მოუჩა, მაგრამ ექიმებმა მის ხერხემალს ვერაფერი მოუხერხეს. ამის გამო მას ფიზიკურად მუშაობა უგრძალეს და მეორე ჯგუფის ინვალიდობა დაუძგნეს. ახლა ის 76 ლარიან პენსიას იღებს და სახლში ზის. თუმცა, როგორც ის ამბობს, მუშაობა რომ შეეძლოს, აუცილებლად იმუშავებდა. მას გული იმაზეც სწყდება, რომ მეორე ჯგუფის ინვალიდებს პენსია არ მოუმატეს.
ინვალიდები რა ხალხი არ არის, იმას ჭამარუნად. მომატება უნდა. თუ იძახიან დელეგაციაში, რომ ყველა პენსიონერს მოემატება, ჩვენც უნდა მოგვიმატონ.
დავით მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
იმის მიუხედავად, რომ პენსია რეგიონებში 20 ლარით გაიზარდა, კახეთში მცხოვრები პენსიონერები ამბობენ, რომ საარსებო მინიმუმისთვის ეს საკმარისი მაინც არა. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი მოგვითხრობს.
ჯულიეტა ქევხიშვილი, რომელიც მარტო ხელა პენსიონერია, პროდუქტების სიძვირეზე საუბრობს. წამლების შესაძენად საჭირო თანხასაც ითვლის და ამბობს, რომ გაზრდილი პენსიის მიღების შემდეგაც 9 კილოგრამი ხორცის შეძენას ისევ ვერ შეძლებს.
მარტო პურის ფული თვეში, ესე იგი 20 ლარი მაინც ჭირდება. 40 ლარი წამალი. შეშას ნუ გაიკითხავთ. ეს პენსია ვითომ გაზრდილია, მაგრამ მარტო მე რო ტანსაცმელი არ ვიყიდო, ფეხსაცმელი არ ვიყიდო და არაფერი არ ვიყიდო, საარსებოდ მხოლოდ მჭირდება 200 ლარი მაინც მინიმუმ.
პენსიის უფრო მეტი ოდენობით გაზრდას ითხოვენ კახეთში, თუმცა აქვე დასცენენ, რომ თანხის მატება საზრი იმ შემთხვევაში ექნება, თუ პროდუქტებზე ფასები დაიწევს.
ფასები მატულობს თანდათან და ამბობენ, რომ კიდევაც მოიმატებს მომავალში. 110 ლარი გამიხდა ეხლა, მაგრამ 200 ლარიც რომ გახდეს, მაინც არ არის საკმარისი ამ ფასებთან შედარებით. ამისათვის კი მთავრობა არაფერს არ აკეთებს.
საპენსიო თანხის ეტაპობრივად ზრდაზე საუბრობს ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატი გურამ კაკალაშვილი. დეპუტატის განცხადებით, ამ ეტაპზე ხელისუფლებას პენსიის უფრო მეტად გაზრდის შესაძლებლობა არ ჰქონდა, რადგან
მესმის, რომ ეს არ არის საკმარისი, მაგრამ ის საშუალებაც იყო. ხა, იმიტომ რომ საქართველო 2008 წლის შემდეგ გადაიტანა ძალიან რთული პერიოდი, რაც რუსეთის აგრესია მსოფლიო კრიზისში და არეულობა, და მიუხედავად ამისა პენსიები მაინც გაიზრდება და ჩვენ დანაპირას შევასრულებს აუცილებლად.
პენსიების 20 ლარით გაზრდას კახეთში ოპოზიციაც ეხმაურება. მაგალითად, გიორგი მოსიაშვილი, პარტია თავისუფალი საქართველოს კახეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე, ხელისუფლების მისამართით კითხვას სვამს და საკუთარ შეფასებას აკეთებს.
ჩემი შეფასება ამ კუთხით არის უკიდურესად უარყოფითი. ამას შეიძლება დავარქვათ სატყუარა ძვალი.
გაზრდილ პენსიას კი სექტემბრიდან მხოლოდ ასაკით პენსიონერები მიიღებენ, აცხადებს ლევან ახალაური, სოციალური მომსახურების სააგენტოს კახეთის საკოორდინაციო შტაბის ხელმძღვანელი.
სექტემბრიდან უკვე მიიღებენ გაზრდილ პენსიას ასაკით პენსიონერები, რომელსაც ამ დროს ჰქონდა 80 ლარი, ახლა გაუხდებათ 100 ლარი ოდენობით პენსია.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს კახეთის საკოორდინაციო შტაბში აცხადებენ, რომ მომავალში შესაძლოა ინვალიდობის პენსიაც გაიზარდოს. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის ლაგოდეხი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ახალციხის მუნიციპალიტეტში გაზრდილ პენსიას 8800-ზე მეტი ადამიანი მიიღებს. თემაზე მაია იველაშვილი საუბრობს.
საქართველოს ხელისუფლება დიდი საპენსიო რეფორმის ჩასატარებლად ემზადება, რაც იმას ნიშნავს, რომ გადასახადების გადამხდელებსა და სახელმწიფო შორის ურთიერთობები გარკვეულწილად უნდა გადაჯგუფდეს, აღნიშნა ცოტახნის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა. ვიდრე ქვეყანაში საპენსიო რეფორმა დაიწყება, ჯერ პენსიონერთა ნაწილს 15 სექტემბრიდან პენსია 20 ლარით გაეზრდებათ. გაზრდილ პენსიებსთან გაძვირებული სამომხმარებლო კალათა ახლავს, რაც მოხუცების გულისწყრომას იწვევს. პენსიონერების ნაწილი ფიქრობს, რომ 20 ლარით მომატებული პენსია გაძვირებული პურპროდუქტების შეძენაში დაეხმარება. ნაწილი კი აცხადებს, რომ 20 ლარი მათ მძიმე სოციალურ ყოფას ვერ შეამსუბუქებს.
ყოველი კაპეკი ყველასათვის ძვირფასია და მით უმეტეს შრომელი ადამიანებისათვის. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ დანამატით, რომ 100 ლარი გვეხდება პენსია და ამით გარკვეულ შეღავათს მიიღებს ჩემი ოჯახი.
შეღავათი არის, მაგრამ თუ კიდე გამძვირდება, ვეღარაფერს ვეღარ მივიღებ ჩვენ. ბაზარში რო შეხვიდე, ყველაფერს ცეცხლი უკიდია თითქმის.
სად 10 ლარის მომატება და სად პროდუქტზე ორმაგის გამძიჟემ.
პენსიის მატება ენერგო და სასურსათო ვაუჩერების დარიგებასთან ერთად იმ ანტიკრიზისული პროგრამის ნაწილია, რომელიც საქართველოს მთავრობამ ინფლაციის საწინააღმდეგოდ შეიმუშავა. განუმარტა საზოგადოებას პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ. ახალციხის მუნიციპალიტეტში გაზრდილ პენსიას 8800-ზე მეტი პენსიონერი მიიღებს. ბანკში პენსიონერებმა კი ვითარების დარეგულირება ინდივიდუალურად უნდა შეძლონ. აცხადებს ახალციხის სოციალური მომსახურების ცენტრის უფროსი დავით გოგალაძე.
თუ წინასწარ აქვს აღებული, ამ წინასწარ აღებაზე ბანკში გაფორმებულია ხელშეკრულება, საკრედიტო ხელშეკრულება, ბანკთან უნდა გაარკვიონ ეს საკითხი. იმ ხელშეკრულებაში რა უწერია? იმის მიხედვით, ან დანამატი დარჩება ანგარიშზე და გამოიტანს პენსიონერი, ან ამოწურვამდე თანხის, იმ კრედიტის ამოწურვამდე ბანკი დაიტოვებს ამ თანხას. ეს ბანკში გასაკვირი საკითხია.
მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ პენსია 100 დოლარამდე სავარაუდოდ მომავალი წლის პირველი ნახევრიდან გაიზრდება. ახალციხის მუნიციპალიტეტში ფიქრობენ, რომ გაზრდილი პენსია შეძლებს მოსახლეობისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქებას. ასლარიანი პენსია კი ჯერ მხოლოდ ასაკითა და პირველი ჯგუფის ინვალიდების ანგარიშებზე დაირიცხა. აცხადებს მუნიციპალიტეტის გამგებელი გელა დემეტრაძე.
პენსიონერების გარკვეულ კატეგორიას, ვინც საკუთრივ პენსიას იღებს და პირველი ჯგუფის ინვალიდებს მოემატათ პენსია 20 ლარით და რაც შეეხება სამომხმარებლო კალათას, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი შეღავათი იქნება ყველა პენსიონერისთვის. გაძვირებული პროდუქტის ფონზე ყველა პროდუქტი არ გაძვირებულა, ძალიან გაძვირდა რიგი პროდუქტების, რომლის ფასებიც კიდევ ეტაპობრივად ეცემა დაბლა. მთლიანობაში ეს ძალიან დადებითი შედეგი იქნება პენსიონერებისთვის.
სექტემბრიდან პენსიების 100 ლარამდე გაზრდას მიხეილ სააკაშვილი მოსახლეობას ჯერ კიდევ მარტის თვეში დაპირდა. პრეზიდენტის განმარტებით პენსიის გაზრდა საგადასახადო სისტემის გაუმჯობესების, ხარჯების დაზოგვისა და ეკონომიკის შემდგომი ზრდის ხარჯზე უნდა მოხდეს. საზოგადოების ნაწილი ფიქრობს, რომ ქვეყანაში პროდუქტებზე ფასების მატების ფონზე გაზრდილი პენსია არაადეკვატურია. ნაწილი იმასაც ირწმუნება, რომ პროდუქტებზე ფასების ზრდა მსოფლიო კრიზისს არ უკავშირდება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
ოფიციალური მონაცემებით იმერეთში 117000-მდე 60 წელს გადაცილებული ასაკისა და 6000-მდე მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის პენსიონერია რეგისტრირებული. აქედან ქუთაისში 28000-მდე ასაკით პენსიონერი და 2500-მდე პირველი ჯგუფის ინვალიდი ცხოვრობს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
როგორც სოციალური სუბსიდირების სააგენტოს იმერეთის რეგიონული საკოორდინაციო ცენტრის ხელმძღვანელი არჩილ მუკბანიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, საპენსიო თანხა 60 წელს გადაცილებული ქალბატონებისა და 65 წელს გადაცილებული მამაკაცებისთვის სექტემბრამდე 80 ლარით იყო განსაზღვრული, რასაც სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით ემატებოდა 10 ლარამდე თანხა. მუკბანიანის განმარტებით პენსიის ოდენობა მიმდინარე თვიდან 100 ლარით განისაზღვრა, რასაც სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით თანხაც დაემატება. რეგიონული საკოორდინაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ინფორმაციით პენსიის თანხა ჯერჯერობით უცვლელი რჩება მეორე ჯგუფის პენსიონერებისთვის.
მათი პენსია ამ ეტაპზე დარჩება იმდენი, რამდენიც იყო და ახლა შემდგომში უდმივად უმჯობესდება ეს საპენსიო მომსახურეობა და ალბათ საკითხიც დადგება.
საპენსიო ასაკის მოქალაქეებზე პენსიების გაცემას ქუთაისში ლიბერტი ბანკის 11 ფილიალი უზრუნველყოფს. როგორც რადიო თავისუფლების რესპონდენტი კორესპონდენტები ამბობენ, თანხის აღებისას შეფერხებები ფაქტობრივად არ ექმნებათ, თუმცა მცირე რიგები ყოველთვის 15-16 რიცხვში, მას შემდეგ რაც პენსიის თანხა ანგარიშზე ირიცხება, ბანკის ოფისებთან მაინც შეინიშნება, რასაც ბანკის თანამშრომლები და თავად პენსიონერები საკრედიტო ბარათების მოხმარებისაგან თავის არიდებით ხსნიან. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტები შეღავათებისა და სამედიცინო დაზღვევის უქონლობას უჩივიან და აცხადებენ, რომ მომატებული პენსიის პირობებშიც თითქმის შეუძლებელია თანხა თვიდან თვემდე საკვებზე, წამლებზე, სამედიცინო მომსახურებასა და ტრანსპორტით მგზავრობისთვის გადაანაწილონ.
ამ დღევანდელ ფასებთან შედარებით შაქარი გაზვიდა, პური გაზვიდა, ზეთი გაზვიდა, რა არ გაზვიდა ახლა? მინიმუმი რა ვიცი 1200 ხონდა უნდა კონდეს.
აზარი გაძვირდა 2-მდენად უკვე. გამყიდველები წინას არ უმატებენ, ახლა პენსიები მატებენ. შეგავაძე არაფერი არ იქნება.
პენსია შეჭამა, ე მომატება, შეჭამა ფასების მომატება. და შე გაუსტრო. ითუმანი აღარაფერი აღარა უკვე მისი მომატება და.
ყველაფერში ორ მაგათ ვიხდით ფურსალთა. გასარგებლობა ცოტა იქნება და. და რეგულირო ფასე. მაგაფელი ვიქნებით
ხალხი. 100 მანეთის წამალი არ მყოფნის მიახლა. ერთავ წამალში ვაძლევ მანეთთა 30 კაპი დღეში ყოველ დღე მინდა ის ერთ წამალი. სხვა წამლები რამდენიმე გაგერ გაჩვენებს იბებაგს ავსე. წამლებში არ ყოფნის ჩვენ ის პენსია და საჭმელში რო არ გვეხმარება ვინმე? არაფერი არ ამა.
პენსიონერები ვართ ფლატ მიტოვებული. ე ჩვენი აშენებული ქვეყნიდან პატარა წილი ჩვენ ცხოვნა შევხედრო და რო იყიდება ყველაფერი.
თავის მხრივ სოციალური სუბსიდირების სააგენტოს იმერეთის რეგიონული საკოორდინაციო ცენტრის ხელმძღვანელი არჩილ მუკბანიანი აცხადებს, რომ პენსიონერებისთვის სამგზავრო შეღავათების დაწესება ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციაა. მისივე თქმით, ფედერალური პროგრამების ბენეფიციართა დიდი ნაწილი სწორედ საპენსიო ასაკის მოქალაქეები არიან. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რეგიონული მაცნე იყო ეს ძირბესო მსვენებლებო ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. მისი თემა დღეს მისმა ავტორმა ნონა ამდელიშვილმა აირჩია პენსიონერების მდგომარეობა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. აღგენოსენ დავით ჩაგანავას მან გადაავლო თვალი რუსეთის პრესას და გიამბობთ, რაზე წერდნენ ჩვენ რუსი კოლეგები.
დავიწყოთ ინტერვიუთი საბჭოთა როკჯგუფის აკვარიუმის სოლისტთან და პოეტთან ბორის გრებენშიკოვთან იზვესტიაში. გრებენშიკოვი მიუხედავად იმისა, რომ გულდასმით ცდილობს პოლიტიკური ან სხვა შემფასებლური ასე ვთქვათ განცხადებები არაკეთოს, ამბობს ერთ მთავარ ამას: რუსეთი არასდროს იცვლება და არც შეიცვლებაო. კარგი ხალხი, კარგი ბუნება და ცუდი მართველობაო. ეს სიტყვები ინტერვიუს სათაურში აქვს გამოტანილი ინტერვიუს ავტორს. თუმცა გრებენშიკოვი სხვა რამეებსაც ამბობს. საუბრობს იმაზე, რომ რუსეთში საზოგადოებას თავის მართვის უნარი არ გააჩნია. ან აკლებად გააჩნია და სწორედ აქ არის მისი აზრით პრობლემის ძირი, რომ მართველობებში ხვდებიან ადამიანები, რომელთან ნდობა არ შეიძლება. ასევე საინტერესო ინტერვიუს გვთავაზობს გაზეთი ნოვაა გაზეტა რეჟისორთან ვიქტორ რიჟაკოვთან. რიჟაკოვი საზოგადოების სიკვდილზე საუბრობს. სწორედ ესაა მისი თქმით ნამდვილი დრამა, როცა კვდება არა გმირი, არამედ პუბლიკა. რიჟაკოვი საუბრობს ხელოვნების საჭიროებაზე, რომ გვიხსნას ბრჭყალებში სიმართლისგან და მაგალითად მოყავს სიმართლე არმიისა და პატრიოტიზმის ზეობისა აღლუმების დროს მოედნებზე მეტალის ჩხარუნით და საზეიმო მარშრებით სამხედრო ტექნიკის თანხლებით. რეჟისორი ფიქრობს, რომ მსგავს დღეებს დიდი მაგიდები უნდა ამშვენებდეს წითელ მოედანზე და ვეტერანები სუფრის გარშემო უნდა ეკრიბებოდნენ. დაიწყო საარჩევნო კამპანია. დაიწყო პრაიმერები, გადაჯგუფებები ხდება, მეთოდები ძველი და სახელები ახალი. გაზეთები პროცესს ყურადღებით აკვირდებიან, მოგვიანებით ალბათ უფრო გამოიკვეთება სტრუქტურა საარჩევნო. არა სტრუქტურაში ცვლილებები ახლა ხდება, მაგალითად წინაპლანზე მოდის საუბარი დამონტაჟდეს კამერების საარჩევნო ოთახებში და ამგზით აცილებულ იქნას გაურებული ან გასამებული და ასე შემდეგ არჩევანი, ანუ ის რასაც ჩვენთან კარუსელი ქვია. ნოვაა გაზეტას ყოველკვირეული გამოკითხვის რუბრიკაში სწორედ ამ თემა ზე აქვს გამოტანილი შეკითხვა. უნდა დამონტაჟდეს თუ არა ვიდეო თვალი საარჩევნო კაბინაში არჩევნების დროს? პასუხებს შორის ვკითხულობთ ბუნებრივია: კი, არა, ეს ძვირია და კიდევ ორი: არა, რა აზრი აქვს, მაინც გააყალბებენ და ბოლო მეოთხე: რა საჭიროა, არჩევნები ხომ ისედაც სამართლიანია? დაახლოებით 77% ამ ეტაპისთვის ნოვაა გაზეთას მკითხველთა საკმაოდ ოპტიმისტურ პასუხს იძლევა და ამბობს, რომ კი, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ შეიძლება რომ კამერების გაჩენა პროცესს უფრო გამჭვირვალეს გახდის. ჟურნალისტ ირინა კალიფს, რომელსაც პრობლემები აქვს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან თავის ქვეყანაში და რომელსაც სადღაც უთქვამს, რომ ცხოვრებას დაასრულებს ამერიკულ ციხეში, ამერიკული ციხიდან ღია წერილი თხმაურება ვიქტორ ბუტი, რუსი ყოფილი ბიზნესმენი, რომელიც იარაღით ვაჭრობის მუხლით ამერიკულ ციხეში იხდის სასჯელს. ბუტი ჟურნალისტს შეახსენებს მდგომარეობას ამერიკულ ციხეში, რომელიც გარედან ლამაზი ვაშლივით ჩანს და რომელიც ჩიგნიდან სასიცოცხლოდ აუცილებელი ვიტამინებისგან დაცლილია. ბუტი ამერიკული ციხის გარდა ამერიკული სისტემის სხვა მისი აზრით ფუნდამენტურ პრობლემებზე საუბრობს, მაგალითად ფიქციურ კაპიტალიზმზე და კორუფციაზე, რომელიც ღიადაა გაწერილი ლობირების სისტემაში. ბუტი ამერიკულ მედიაზეც საუბრობს, რომელიც მისი აზრით ნიუ-იორკ ტაიმსის ჩათვლით არათავისუფალი, არამედ მსხვილი ბიზნეს ინტერესების სამსახურში დგას და ფულს აკეთებს თუნდაც ომებზე, რომლებსაც ამერიკის შეერთებული შტატები აწარმოებსო. მოკლედ, ბუტი ხალიფს ურჩევს იდეალისტური მიდგომებისგან თავი შეიკავოს და ფუნდამენტური პრობლემების ობიექტურად მიტანაცადოს მკითხველამდე. ამ წერილს ნოვაე გაზეტა აქვეყნებს.
დავით ჩაგანავა იყო ეს მან რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე სტატია გაგაცნოთ. საერთაშორისო თემები იქნება ჩვენი გადაცემის შემდგომი ნაწილის ძირითადი შემადგენელი. თავიდან ჯერ ავღანეთზე ვისაუბრებთ. ამ ქვეყნის ზოგიერთ პროვინციაში გავრცელებული ენდემური უმუშევრობა სიღატაკეში მყოფ ოჯახს აიძულებს თავის გადასარჩენად გაყიდონ შვილები, რის გამოც გაეროს მონაცემებით ავღანეთში იზრდება ბავშვების იძულებითი შრომა, სექსუალური ექსპლუატაცია და ნაადრევი დაქორწინება. ყობალი კლიკაძე კი ამბობთ.
4 წლის ფარიდი, რომელიც ავღანეთის ჩრდილოეთ ჯოუშჯანის პროვინციიდანაა, ამშობელმა დედამ 8 თვის წინ მიხიდა ნათესავს, რისთვისაც $280 მიიღო. მანამდე ფარიდს მამა გარდაეცვალა, დედამ კი, რომელიც მეორედ იყო გათხოვილი, გადაწყვიტა იმედით გაეყიდა შვილი, რომ იგი ნათესავთან იმუშავებდა. მაგრამ ცოტა ხნის წინ ფარიდის ავადმყოფოში მოხვდა. ბავშვს ზედა და ქვედა კიდურების მძიმე დამწვრობა აქვს და ტკივილებისაგან საშინლად ტირის. ერთი კვირის წინ, როდესაც იგი ავადმყოფოში მოიყვანეს, დამწვარი სხეულის ნაწილები დაინფიცირებული და დაწყულებული ჰქონდა, უთხრა რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს ხალილ ჰიდარიმ ჯოუშჯანის ავადმყოფოს მთავარმა ექიმმა, რომელიც იქვე დაასცენს, რომ ბავშვი უჭმელობისაგან დაუძლურებული იყო და შერყეული ჰქონდა ჯანმრთელობა. ფარიდის ბებიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ოჯახი არ აგებს პასუხს ბავშვის ცუდ ჯანმრთელობასა და ამჟამინდელ მდგომარეობაზე და ფარიდის მიერ მიღებულ დამწვრობებს კი იმით ხსნის, რომ ბავშვმა სხეულის დაზიანება შემთხვევით პლასტიკური ყუთის აალების შედეგად მიიღო. თუმცა ჯოუშჯანის საავადმყოფოს ექიმებს არ ჩერაფთ ამ განმარტებისა, რადგან არსებობს მოსაზრება, რომ შესაძლოა ვიღაცამ, ვინც ვერ ნახა სარგებელი ფარიდისაგან და ვეღარ შეძლო მისი რჩენა, ბიჭუნას თავიდან მოცილება გადაწყვიტა. ფარიდის ისტორია ამ თვალსაზრისით არ არის უნიკალური. გაეროს ოფიციალური ინფორმაციით ბავშვების გაყიდა ყველაზე უფრო ფართოდ არის გავრცელებული ავღანეთის ჯოუშჯანის პროვინციაში, რომელიც ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ღარიბ რეგიონად ითვლება. სწორედ ჯოუშჯანის რეგიონზე მოდის 28% 5-15 წლამდე ასაკის ბავშვებისა, რომლებიც 2010 წელს გაყიდეს მშობლებმა და მათმა მეურვეობაო, აღნიშნავს საკუთარ ანგარიშში საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია გადაარჩინე ბავშვები, რომლის საქმიანობაც ბავშვთა შრომის აღმოფხვრას უკავშირდება. სამწუხაროდ, ბევრმა ავღანელმა არ იცის საკუთარი ისევე როგორც ბავშვებისა და ქალების უფლებები, ამბობს მაკფერად სამიმი, რომელიც ჯოუშჯანის პროვინციაში ავღანეთის დამოუკიდებელი ადამიანის უფლებათა დამცველი კომისიის წარმომადგენელია. ამის შედეგია ძალადობის ის დონე, რომელიც ჩვენს აღშფოთებას იწვევს, დასცენს მაკფერად სამიმი. მიუხედავად იმისა, რომ ავღანეთს ხელი აქვს მოწერილი გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენციაზე, ბავშვთა შრომა ავღანეთში განუწყვეტლად იზრდება. ხატაკი ოჯახების მიერ გაყიდული ბავშვები იძულებითი შრომის, სექსუალური ექსპლუატაციისა და ადრეული ქორწინებისათვის არიან განწირულნი. ბავშვების უმრავლესობას, მათ შორის შეიძლება იყვნენ 3 წლის ბავშვებიც, იმდენად მძიმე შრომა უწევთ, რომ ისინი შიმშილისაგან სასომი ხდილნი და დაავადებულნი არიან. ავღანეთის მთავრობას, რომელსაც გაეროს კონვენცია ბავშვების გაყიდვის შეწყვეტას ავალდებულებს, ჯერჯერობით არ შესწევს უნარი შეაჩოროს ბავშვთა შრომისათვის მათი გაყიდვის მზარდი ტენდენცია.
გობალი გლიკაძე გასაუბრებლად ავღანეთში ბავშვების მდგომარეობაზე, შემდგომი სიუჟეტი ლიბიას შეეხება. ამ ქვეყნის დროებითი გარდამავალი საბჭოს ლიდერი მუსტაფა აბდეჯალილი გამოვიდა საჯაროდ და განაცხადა, რომ ლიბია მომავალში ზომიერ ისლამზე იქნება დაფუძნებული. მარიამ ჭიაურას მოუსმინეთ.
ტრიპოლის ცენტრში მარტულთა მოედანზე შეკრებილი ათასობით ადამიანი აღტაცებული შეეგება ლიბიის ახალი მთავრობის მეთაურს მუსტაფა აბდელ ჯალილს, რომელიც ორშაბათს პირველად გამოვიდა ტრიპოლიში საჯარო მიმართვით, მას შემდეგ რაც ეროვნული გარდამავალი საბჭო დედაქალაქში გადავიდა.
დიდი პატივია ნებისმიერი ადამიანისთვის იდგე ხალხის წინაშე ასეთი მიზეზით. ისეთ დროს, როცა ლიბია და ყველა ლიბიელი თავისუფლდება ტირანებისგან და ლიბიელი ხალხი ღირსებასა და პატივს იმსახურებს თავისი მოქმედებითა და
გაბედულებით.
ჯალილის თქმით, ახალი მთავრობა არ დაუშვებს ექსტრემისტულ იდეოლოგიას ლიბიაში.
შაბუ მუსლიმ
ჩვენ მუსლიმიერი ვართ, ზომიერი ისლამით და გვინდა რომ ასე დარჩეს, რომ ჩვენ გვერდით იდგეთ და მხარს გვიჭერდეთ. თქვენ ხართ ჩვენი იარაღი იმ ძალების წინააღმდეგ, ვინც ცდილობს რევოლუციის მიტაცებას მარჯვნიდან და მარცხნიდან.
განაცხადა ლიბიის ახალი მთავრობის ხელმძღვანელმა. ლიბიის ყოფილი ლიდერის მუამარ კადაფის ადგილსამყოფელი კი კვლავინდებურად უცნობი რჩება. მას სამალავიდან გაავრცელა განცხადება, რომ გამარჯვებამდე არ შეწყვეტს ბრძოლას. ამ მუქარის ფონია მისი ერთგული მებრძოლების მოულოდნელი კონტრშეტევა სამფრონტზე. იერიში ნავთობ გადამამუშავებელ საწარმოზე ქალაქ რასლანუბთან, იერიში კადაფის მშობლიურ ქალაქ სურთან დამაკავშირებელ გზაზე და ოპერაცია ქალაქ ბანი ვალიდთან. ეს განასკნელი სურთან და სამხრეთში მდებარე ქალაქ საბასთან ერთად კვლავაც კადაფის მომხრეების ხელში რჩება მაშინ, როცა ლიბიის დანარჩენ უდიდეს ნაწილს ახალი მთავრობა აკონტროლებს. ამასობაში მეზობელი ნიგერის მთავრობამ დაადასტურა, რომ ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე გადავიდა კადაფის უახლოესი გარემოცვის 30-ზე მეტი წევრი, მათ შორის კადაფის ერთ-ერთი ვაჟიშვილი და რამდენიმე გენერალი. ახალი მთავრობის ხელმძღვანელმა ამ მთავრობის მებრძოლებს მოუწოდა, რომ არ მისცენ თავს შურისძიების უფლება კადაფის მომხრეებთან ან დაქირავებულ მებრძოლებთან დაპირისპირებაში. მუსტაფა აბდელ ჯალილის ეს მოწოდება ძალიან აქტუალურად ჟღერს ახალი ანგარიშის ფონზე, რომელიც დღეს გაავრცელა ავტორიტეტიანმა უფლებადამცავმა ორგანიზაცია Amnesty International-მა. ის კადაფის რეჟიმს აკისრებს პასუხისმგებლობას ლიბიაში კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებზე, თუმცა აღნიშნავს, რომ შესაძლოა კადაფის მოწინააღმდეგეებსაც ჰქონდეთ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულები.
მარიამ ჭეურელი იყო ეს ზირვასამსვენებლო. ლიბიის მომავალი მთავრობა აცხადებს, რომ ეს ზომიერ ისლამზე დააფუძნებს ქვეყანას. გვალ რუბრიკით ახალი ევროპით განვიხილოთ გადაცემას. ევროპა, ევრო არის საერთო ვალუტა, მისი თემა. გერმანიის იმედი აქვს ყველას, რომ ის გადაარჩენს ევროს, მაგრამ გერმანიის კანცლერს თავის კოალიციაში აქვს უთანხმოება კობალი კლიკაძე ახალ ევროპაში.
ამ კვირაში Mercedes Benz-მა ახალი ტიპის წყალბადის ძრავაზე მომუშავე ავტომობილის კონცეფციის გეგმა წარმოადგინა. ეს კიდევ ერთი მაგალითია იმისა, რომ გერმანული კომპანიები, როგორც Mercedes Benz-ია, ახალი ტექნოლოგიების განვითარებაში ლიდერობენ და სტიმულს აძლევენ ეკონომიკას გლობალური კრიზისის პერიოდში. მაგრამ ეს წარმატება ძიმეთვირთა დაწვება გერმანიას, რომლის ლიდერი ანგელა მერკელი რთული არჩევანის წინაშე დგას, ან ფისკალურად უფრო ძლიერი ევროკავშირის ინტეგრაციაზე იფიქროს, ან და განაგრძოს ის გაუგებრობა, რაც საბერძნეთისა და პორტუგალიის მსგავსად კრიზისში მყოფი ქვეყნებისათვის დახმარების გაგრძელებას გულისხმობს, რაც შეზღუდული საშუალებების გამო სასურველ შედეგს ვერ აღწევს. მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნესისათვის მიმდინარე წელი კარგი იყო, მზარდი კრიზისის საფრთხეს უქმნის გერმანიის ეკონომიკურ აღმავლობას, რომბოს დიტერ ჩეჩე, Mercedes-ის კომპანიის პარტნიორი Daimler-ის მართველის საბჭოს წევრი.
We see the clouds on the sky.
ჩვენ ვხედავთ შავ ღრუბელს ცაზე, რაც გამოწვეულია საგარეო ვალით. შიდა ვალის კრიზისი გამოწვეულ ფინანსურ ბაზრებზე არსებული მზარდი დაძაბულობით. იმედი მაქვს, რომ პოლიტიკოსები ბოლოს და ბოლოს შეძლებენ ისეთი სანდო სიგნალების გაგზავნას, პრობლემებიდან გარკვეული გამოსავლის მოძიებას იმისთვის, რომ არ დაზარალდეს ეკონომიკა.
ვალის კრიზისით გამოწვეული საფრთხე ამ კვირაში თავს დაატყდა ევროპის საფინანსო ბაზარს, მათ შორის DAX, გერმანიის უმთავრეს საფონდო ინდექსს. ამიტომაც იყო, რომ რობერტ ჰალვერმა, ბადერ ბანკის გაყიდვების მენეჯერმა, გაიმეორა მოსაზრება, რომ უნდა გადავუხიოთ ევროპული ინტეგრაციის აღებულ კურსს და დავარწმუნოთ საბერძნეთი, რომ ევროზონა დატოვოს. ციტატა: ფიქრობ, რომ ბერლინში მათ შორის მართულ კოალიციაში ხდება რეალობის გააზრება, რომ საბერძნეთი შემდგომში ვეღარ იქნება ევროზონის წევრი. ამიტომ გთხოვთ, გაუშვათ ისინი, იმიტომ რომ ეს კარგი იქნება მათთვისაც და ჩვენთვისაც. ციტატის დასასრული. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა დღეს სადა შეეწყვიტა ასეთი საუბრები და მოუწოდა პოლიტიკოსებს ბაზრების დასამშვიდებლად უფრო ფრთხილად ესაუბრათ. მერკელის თქმით, ევროზონაში შემავალმა 17 ქვეყანამ ერთად უნდა იმუშაონ, რათა თავიდან აიცილონ უკონტროლო გაკოტრება. ეს დაემუქრება არა მხოლოდ გერმანიას, არამედ არსებობს დიდი ალბათობა, რომ საფრთხე ემუქრება ყველა სანსუ მცირე 7 ქვეყანას, განაცხადა მერკელმა გერმანულ რადიოსადგურ RBB-სათვის მიცემულ ინტერვიუში და დასწინა, რომ თუკი საბერძნეთი უარს იტყვის ევროზე, მაშინ მის მაგალითს ხვებიც მიბაძავენ, რაც ევროპული ინტეგრაციის აწლიან პროექტ სერიოზულ დარტყმას მიაყენებსო. ამ საფრთხეზე ორშაბათს ყურადღება გაამახვილა ტომას კლაუმ, ევროპის საბჭოს საერთაშორისო ურთიერთობების წარმომადგენელმა, რომელიც ამბობს, რომ საფონდო ბაზრებზე აქციების ვარდნა საფრთხეს უქმნის ისეთ ქვეყნებს, როგორიც იტალია და ესპანეთია, რომლებიც ვეღარ შეძლებენ ბაზრებზე საკუთარი ვალების რეფინანსირებასო.
ეს არის ახალი ხარისხის ზეწოლა, რაც თან ერთვის ვითარებას, როდესაც მერკელს ისედაც ქვეყნის შიგნით არსებული საგულისხმო ზეწოლის პირობებში უხდება მოქმედება.
გერმანიაში ბევრია დარწმუნებული, რომ მიზეზი, რის გამოც მერკელი უხალისოდ მოქმედებს მის მიერვე დეკლარირებული ევროკავშირის ფისკალური განმტკიცების იდეის განხორციელებაში, მისივე კოალიცია, რომელშიც შემოვალმა მერკელის მემარჯვენე ცენტრისტულმა ქრისტიან დემოკრატიულმა პარტიამ ძიმე დამარცხება იწვნია ამა წლის რეგიონულ არჩევნებზე. დაპირისპირება ევროზონის უფრო ღრმა ფისკალური ინტეგრაციისა თუ ევრობონდების შემოღების საკითხების მიმართ სულ უფრო დიდ ნაპრალს აჩენს გერმანიის პოლიტიკურ წრეებში, რაც საფრთხეს უქმნის ანგელა მერკელის კანცლერობას. თუმცა მთავარი გამოსვლა მომდევნო კვირეებში იქნება, როდესაც ბუნდესტაგი აპირებს კენჭი უყაროს ევროპული ფინანსური სტაბილურობის ზომებისა და კავშირის გამტკიცების შესახებ ივლისში შეთანხმებულ პირობებს. მიუხედავად იმისა, რომ გერმანიის თავისუფალ დემოკრატთა პარტია და ქრისტიანულ სოციალური კავშირი მხარს უჭერენ ამ ზომების მიღებას, უცნობია მოიპოვოს თუ არა საკმაო ხმებს ანგელა მერკელის საკუთრივ მართველ კოალიციაში შემოვალი ოპოზიციის რიგებში. იგულისხმება სოციალ-დემოკრატიული პარტია და მწვანეთა პარტია. ამჟამად ქრისტიანო-დემოკრატიული პარტია ჩართულია ყველა სახის პოლიტიკურ ბრძოლაში, რათა მოიპოვოს მხარდაჭერა ევროპული ფინანსური სტაბილურობისათვის ამ უმნიშვნელოვანეს საკითხში, ამბობს ტომას კლაუ. თუმცა წარმატებით დასრულდება თუ არა ეს ბრძოლა, ამას ნაკლები მნიშვნელობა ექნება იმ მონუმენტურ მიზანთა შედარებით, რომელსაც მერკელის მიერ მხარდაჭერის მოპოვების შემთხვევაში ევროკავშირის წევრი სხვა ქვეყნები კავშირის ინსტიტუციური რეფორმების გატარებაში უნდა დაარწმუნოს.
გოგორი გრიგაძე იყო მიკროფონთან ახალი ევროპით, ევროზონის პრობლემებით, რითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით სასიამოვნო სიზმრებს და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ნახვამდის. Make sure it can't meet you. I, yeah, yeah, well, I, yeah, so.